Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 14 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhur me vdekjen e dy pacientëve në QKUK të Kosovës në Prishtinë, së paku për njërin rast e policia i ka filluar hetimet. Ekspertët thonë se ende ka mundësi që Kosova të zhvillojë negociata të reja me Malin e Zi për demarkacion. Radio Evropa e Lirë ka dërguar rastin e Azerbajxhanit në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më së 100 vet janë të buar mbrëmë para Parlamentit të Maqedonisë për të protestuar kundër propozim legjislacionit për zgjerimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në gjithë Maqedoninë, derisa ligjvënësit e kanë filluar debatin për këtë dokument. Protesta ishte organizuar nga disa organizata nacionaliste të linjës së fortë përfshir Kongresin Botëror Maqedonas. Protestuesit në Shkup mbanin parulla me mbishkrimin "Tradhtia nuk është demokraci" dhe kërkuan që qeveria ta tërheqë këtë propozim. Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev ka premtuar miratimin e këtij legjislacioni, kur e ka arritur marrëveshjen për koalicion qeveritar me Partitë Shqiptare më herët këtë vit. Legjislacioni aktuale definon shqipen si gjuhë zyrtare, por këtë status e ka vetëm në hapësirat ku shqiptarët e përbëjnë së paku 20% të popullatës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot do të udhëtojë në Floridë në kuadër të vizitës së tij në shtetet e goditura nga uragani Irma, nga i cili janë vrarë së paku 70 vet. Zyrtarët amerikanë në mbrëm kanë raportuar se 8 pacientë kanë vdekur në një spital në Floridë pasi nuk kishte rrymë elektrike për shkak të shkatërimeve nga uragani në qytetin Hollywood Hills. Policia tha se shkaqet e vdekjes në këtë qendër mjekësore janë të panjohura dhe se po zhvillohen hetime penale. Mediat lokale kanë spekuluar se mungesa e sistemit të ajrit të kondicionuar ka mundur të shkaktojë këto vdekje. Në Floridë dhe shtetet fqinje amerikane kanë vdekur së paku 27 vet. Pas kësaj, vlerësohet se në gjithë rajonin e Karaibeve nga uragani Irma kanë humbur jetën 43 vet. Radio Evropa e Lirë, Radio Liria ka njoftuar se ka bërë një kërkesë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut për të zgjidhur pretendimet e qeverisë Azerbajxhanit, për të cilën kjo kompani mediale thotë se i ka penguar raportimet e lajmeve brenda këtij vendi për gati 3 vite. Në kumtesën e djeshme, Radio Evropa e Lirë tha se ankesën e saj e ka dërguar në këtë gjykatë me sili në Strasburg në muajin qershor. Në këtë ankesë citohen nenet e Konventes Evropiane për të drejtat e njeriut, të cilën e kanë nënshkruar edhe Azerbajxhani, ku theksohen të drejtat për proces korrekt brenda një kohë të arsyeshme dhe drejta përmjet juridik efektiv. Zyra e Radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit ishte bastisur dhe mbyllur nga agjentët të shtetëror në dhjetor të vitit të 2014, lidhur me akuza për dy pretendime tatimore, për të cilat kompania thotë se janë të pabaza. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur që lojrat olimpike verore në vitin 2024 të organizohen në Paris, ndërsa pas 4 vitesh, pra në vitin 2028, organizator do të jetë Los Angeles. Ky vendim u bë mbrëm në mbledhjen e mbajtur në kryeqytetin Lima në Peru dhe është hera e parë që dy vendime për mbajtje të olimpiadave të merren në të njëjtën kohë. Kjo e reflekton faktin se Los Angelesi dhe Parisi ishin ofertuesit e vetëm serioz për organizimin e këtyre garave. Katër qytete të tjera janë tërhequr nga kandidatura për shkak të shqetësimeve për çmimin e këtij manifestimi dhe natyrës komplekse të organizimit. Fillimisht, Parisi dhe Los Angelesi kishin konkurruar për lojrat e vitit të 2024, por Los Angelesi u pajtua që të pranojë organizimin e lojrave olimpike në vitin 2028. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në qendrën klinike universitare të Kosovës, para një jave kanë vdekur dy pacientë, nga si shtuhet komplikimet të gjatë operacioneve. Vdekja tyre është cilësuar si e dyshimt. Së paku për një rast, policia i ka filluar hetimet. Kronike Ariana Kasapollit.
Nead Baftiu, drejtori i klinikës anesteziologjisë dhe reanimacionit, tha për Radio Evropa e Lirë se në të njëjtën ditë kanë qenë gjithsej 8 raste të cilave u është komplikuar gjendja shëndetësore, dy prej tyre kanë përfunduar me fatalitet.
Të ditën e njëjtë me shtatin kemi pas komplikime në sallat e operacionit në 8 pacienta, prej tyre kemi pas 3 raste që kanë përfunduar në mjekimin intensiv qendror dhe njëri prej tyre i moshës 74 vjeçor ka ekzituar, po ai ka qenë moshë e shtyme dhe ka qenë me tumor të trurit. Ndërsa një rast tjetër që e morr anesteziolog me të ka ekzituar në abdominale.
Drejtori përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, tha për Radio Evropa e Lirë se me këtë rast janë duke u marrë të gjitha institucionet relevante.
Inspektoratet ndryshme, gjitha sipas përgjithësive janë të marrë të këqyrë sipas kompetencave që kanë, farmaceutiku të veten, inspektorati shëndetësor të veten, sanitari pse jo të veten, çdo komisionet tona të brendshëm, gjitha janë të kryer punën vetë. Jemi në bashkëpunim.
Ndryshe nga dita e enjtë, përkohësisht janë pezulluar rastet e operacioneve të planifikuara jo urgjente në bllokun e klinikave kirurgjike. Rastet urgjente nga bloku kirurgjik janë operuar në sallat e klinikës emergjente, të cilat po ashtu janë në funksion. Zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë përmes një komunikate kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që sa më parë të zbardhen këto raste të vdekjeve, të cilat po cilësohen si të dyshimta. Institucionet spitalore janë vende ku trajtohen, shërohen me mira pacient, por ndodhin edhe vdekje për të cilat nuk mund të ngriten para gjykime, spekulime, prandaj duhet pritet vlerësimi përfundimtar nga ana e zyrtarëve përgjegjës të ngarkuar për rastin konkret nga ana e drejtorisë së shërbimit spitalor klinik universitar. Thuhet në komunikat, inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku në anën tjetër i tha Radios Evropa e Lirë se janë marrë mostrat dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pritet të dalë me rezultatet mbi dyshimet për funksionalitetin e sallave operative.
Ne si inspektorat sanitar në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kemi dhënë urdhres që do të kryen të gjitha ekzaminimet në aspektin higjieniko-sanitar dhe pas rezultateve të analizave do të veprojmë konform asaj çfarë ka rezultuar.
Ndërkohë edhe një rast tjetër gjatë këtyre ditëve është raportuar si vdekje dyshimt. Policia e Kosovës përmes një komunikate ka njoftuar se një mashkull shqiptar ka informuar se bashkëshortja e tij, e cila ishte duke u trajtuar në qendrën klinike universitare, ka ndruar jetë. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Uran Ismaili, ka deklaruar se analizat rreth këtyre rasteve janë nisur jashtë vendit, por ai nuk ka thënë se në çvend janë dërguar ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Prishtinë konsiderojnë se ka mundësi për